Вечерата го пишуваат повикот на лидерот на ДУИ Али Ахмети за истрага за функционерите од неговата партија. Тие посочуваат дека неговото влијание врз правосудството е големо и затоа не очекуваат реакција од надлежните за една обсежна и голема истрага. Тема на Петар Клинчарски.
Земјоделско земиште во Албанија вредно 30.000 долари, куќа во Зајас која чини 100.000 долари, автомобил од 7.000 евра и 12.332 евра на сметка. Ова е имотот кој лидерот на ДУИ Али Ахмети последно го пријавил во Државната комисија за спречување на корупцијата на 2 септември 2020 година по изборот на функцијата пратеник во Македонското собрание. Од поднесувањето на анкетниот лист до денес, Ахмети нема пријавено промени во имотната состојба, велат од ДКСК. Дури и овој имот на Али Ахмети би можел да се најде под лупа на истражните органи, доколку одлучат да се одзват на неговиот повик за истрага на 20-годишното функционирање во обштествено-политичкото делување на ДУИ во Северна Македонија. Лидерот на партијата Али Ахмети прв се стави на листата, спремен токму од него да започне таквиот процес. Повикот на Ахмети за негова лична истрага, но и за функционерите на ДУИ, доаѓа по аферата за купопродажбата на деловниот центар Соравија, последниот од низата бизниси во кои се вклучени лица од блиското обкружување на Али Ахмети. Поранешната антикорупционерка Вања Михајлова, во изјава за медиумите, излезе со сомнежи за корупција и трговија со влијание на мокни личности од политиката, поради начинот на продавањето и купувањето на Соравија, каде еден од новите кособственици е Едрин Ахмети, внук на Али Ахмети. Судство кое е подложно на политички притисоци и трговија со влијание при избор на судии и политички влијание при донесување одлуки. Вакви се обвинувањата во последните неколку години за корупција во правосудниот систем. Во последно време позачестени, но и пожестоки се критиките за состојбата во правосудството и од домашните критичари, но и од амбасадори, дипломати и меѓународни институции. Во текот на вчерашниот ден, таков прекор дојде и од Стејт Департментот, порачувајќи дека лидерите во Северна Македонија мора да го ограничат политичкото мешање во судството. Во последните години, изборот на судии во Скопска апелација, сомнежите за изборот на Ислама Бази, новиот шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција, јавните обвинувања за трговија со влијание во судскиот совет, се само дел од случаите во кои политичката партија ДУИ беше обвинувана за ставање на своја рака врз судството и обвинителството. За поранешниот обвинител и адвокат Александар Наков, токму влијанието на Али Ахмети како личност и председател на партија има огромно влијание врз именување и поставување на луѓе на позиции, но и подоцна во нивно спроведување на правото и правдата.
Неговото влијание како личност политичка, како председател на партија, има и текако огромно влијание врз именувањето, поставувањето на луѓето и нормално при нивното спроведување на правото, односно правдата. Лично не сум убеден дека некој е спремен да почне таков процес, меѓутоа тоа е правдоочин.